Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, libo-libong residente na apektado ng pagbaha sa New South Wales ni Rescue. Cash rate inaasahang itataas ng Reserve Bank ngayong araw. At sa sports, ilang Australian tennis player pasok sa Wimbledon quarterfinals. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ang joint disaster funding para sa 23 lokal na gobyerno sa Sydney at bahagi ng New South Wales. Idiniklara ni Premier Dominic Perrottet ang natural disaster na magbubunsod ng paglabas ng iba't ibang payment at loan para sa mga mamamayan at negosyo. Ang ayuda ay magmumula sa Commonwealth State Disaster Recovery Funding Arrangements at ayon kay New South Wales State Emergency Service Deputy State Duty Commander Ashley Sullivan, libo-libong tawag sa magdamag ang kanilang nirespondihan.
Certainly a very busy night overnight for the New South Wales SES and communities. 5,300 requests for assistance attended to by the New South Wales SES, 252 of them flood rescues. A significant flood rescue response overnight coordinated in around Sydney, particularly the Hawkesbury Nepean, Georges and Warrenora rivers. The threat is going to remain into today and into tomorrow. Even when it does stop raining, the flood threat is going to remain.
Ikukonsidera ng federal na gobyerno ang mas marami pang kahilingan na suporta ng New South Wales para sa mga apektado o mga naapektuhan ng pagbaha. Ito ay bago ang inaasahang pagbisita sa Webes sa mga apektadong lugar ni Punong Minister Anthony Albanese. Nakatakdang dumating sa Canberra ang Punong Ministro ngayong araw ng Martes mula sa pagdalo nito sa pulong ng NATO sa Espanya. Nasa apektadong lugar ng Richmond sa hilagang kanluran ng Sydney si Acting Prime Minister Richard Marles at sinabi nitong nakausap na niya ang punong ministro sa telepono kaugnay ng mga sitwasyon.
Well, I mean obviously this hadn't happened before he left and but I also know that as soon as Anthony was in a position to make contact he did and he'll be on the ground here later in the week.
Yan ang tinig ni Acting Prime Minister Richard Marles sa panayam ng Nine Network. Sa hiwalay naman na panayam ng Nine Network, binatikos ni Nationals leader David Littleproud ang punong ministro dahil sa nasa labas ito ng bansa gayong may kalamidad. Hindi anya ito direktang paghahambing sa nangyaring pagpunta ni dating punong ministro Scott Morrison sa Hawaii sa gitna ng mga bushfire.
But there's a difference between spinning it as a media blackout and whether you can pick a phone up. That's and whether that puts you in harm's way. And I think we want to be fair and equitable on this, but you can't have your cake and eat it too. They're pretty quick to throw a few grenades at Scott Morrison. Yes, he was on holidays. While they sat there and threw barbs at us, they're doing exactly what we did.
Sa ibang balita, magpupulong ngayong araw ang Reserve Bank upang pag-usapan ng interest rate at inaasahan na iaangat ang official cash rate na 50 basis points sa 1.35%. Kung ito ay mangyayari, ayon sa Rate City, ang buwanang repayment sa mortgage ay tataas ng $137 para sa $500,000 na loan na may 25 years na bayaran. Sa panayam ng SBS, sinabi ni Dina Musina na isang senior economist sa AMP Capital na ang rason kung bakit agresibo ang RBA sa pagtaas ng rates ay dahil sa pangambang pagsipa ng inflation.
The RBA is quite worried that the inflation psychology or inflation expectations of businesses and households will change and become entrenched at a much higher rate. And when you get inflation expectations rising for the long term, it's much harder to bring them down. So the RBA is trying to be, forward-thinking and aggressive in the short term to try and reduce the pace of inflation.
Hindi makakadagdag sa paglaganap ng armas pang-nuklear sa rehiyon ang naging pagbili ng mga nuclear-powered submarine ng Australia. Ito ang sinabi ni Foreign Minister Penny Wong sa pakikipagpulong sa pinuno ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Grossi sa Adelaide. Ang nasabing ahensya ay mahalaga sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Tinalakay din sa nasabing pagpupulong ang papel ng ahensya sa pagdami ng nuklear sa Iran at North Korea.
We had a long conversation and I was reassured by her strong commitment to make sure that Australia is unfailing in its commitment to non-proliferation.
Mga balita naman sa Ibayong Dagat, sa Estados Unidos, animang nasawi matapos mamarilang hindi pa nakikilalang lalaki sa naganap na 4th of July parade sa Highland Park sa Chicago. Tumutulong na ang FBI sa paghahanap sa lalaking namaril habang kinumpirma ng Highland Park Police Department na may na-recover na rifle sa pinangyarihan ng insidente.
Highland Park Police and numerous federal, state and local law enforcement agencies are searching for the suspect. The suspect is currently described as a male white, approximately 18 to 20 years old, with longer black hair, a small build, and wearing a white or blue t-shirt. A firearm has been recovered from the scene. We have secured the perimeter around downtown Highland Park and are continuing our searches.
Inilarawan naman ng nakasaksi na si Amarani Garcia ang pangyayari.
I just remember seeing like smoke on the ground. We were literally close by to where it all happened. I remember hearing shootings and going like that's, and then reloading and then again, and people screaming and running. It was just really traumatizing and scary. It just makes me feel like we're not safe anymore.
Makagana pa naman sa Ukraine, bumisita sa Kyiv si Swedish Prime Minister Magdalena Andersson isang araw matapos nang galing dito si punong ministro Anthony Albanese. Ito ay sa gitna ng pagdeklara ng tagumpay ni Russian President Vladimir Putin sa silangang rehiyon ng Ukraine na Luhansk. Ayon naman kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, patuloy na lumalaban ang kanilang puwersa kontra sa pag-atake ng Russia. Giit naman ni Prime Minister Anderson na nananatili ang kanilang pangako kasama ng ibang leader ng bansa na papanagutin ng Russia sa mga nagiging aksyon nito.
Today I had a chance to visit the surroundings of Kyiv and I've seen streets and squares where family homes have been replaced by bomb craters. Flourishing small businesses have been demolished. I saw grounds where horrific crimes have taken place. And since the 24th of February, Sweden stands even closer with Ukraine through political, humanitarian, and financial support.
Patuloy na ang paghahanda ng mga makikibahagi sa taunang Muslim Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Ang Hajj ay ikinukonsiderang ikalimang pillar ng Islam at ng mga Muslim kung saan kinakailangan nila itong gawin kahit isang beses sa kanilang buhay. Aabot sa 1 milyong mga Muslim pilgrim mula sa iba't ibang bansa ang muling makakadalo matapos ang naging restriksyon dahil sa pandemya. Isa si Ali Alej na Amerikanong pilgrim ang hindi na makahintay sa espesyal na okasyon.
Very happy to be here. I feel very blessed because around 2 million billion Muslims, I'm among them being here. So very happy, very pleased, and I see everything going back to normal.
Samantala, balita naman sa Pilipinas, nagsimula na ang unang araw ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election kahapon Hulyo 4. Hinihikayat ng Commission on Elections na magparehistro na mga qualified bago pa ang deadline sa Hulyo 23. Abiso din ng COMELEC na maaari nang i-download, i-print at sagutan ang mga application form mula sa kanilang website at magdala ng proof of identity bago pumunta sa kanilang tanggapan. Sa balitang sports, panalo ang Philippine Women's National Football Team o Filipinas laban sa Australia Under-23 squad sa ginaganap na 2022 ASEAN Football Federation Women's Championship. 1-0 ang final score kung saan nakapuntos ng goal si Sarina Bolden sa ika-68th minute sa laro na ginanap sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila. Susunod na makakalaban ng Filipinas ay ang Singapore bukas sa 6 ng Hulyo. Samantala, update sa Wimbledon, pasok na sa quarterfinal sa mga Australianong si Nick Kyrgios at Ayla Tomljanovic habang natapos na ang laban sa torneo para kina Alex de Minaur at Jason Kobler. Sa naging men's draw, kahit na may injury sa balikat, tinalo ni Kyrgios ang American player na si Brandon Nakashima sa 5 set. Sa women's draw naman, wagi si Ayla kontra kay Alice Cornet sa 3 set.
The biggest thing that's different this year is that my mom's here, and she didn't watch any of my matches last year. Even on TV, she would walk the dog for hours and then just check the score. And I was so mad at her because I was like, what if I'm never going to do this again? You know, you missed it. And, well, here you go, Mom. You're welcome.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 55.11 pesos. Habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.52 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maulan sa Perth na may temperatura ng 17 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 15, bahagyang maulap sa Melbourne at Hobart at 15, gayon din sa Canberra at 13. Maulan at mahangin naman sa Wollongong at 17, maging sa Sydney at Newcastle na may 18 degrees. At sa Brisbane may pag-ulan na mararanasan at 16, gayon din sa Cairns at 23. Habang maaraw naman sa Darwin at 27 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kung inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.